Озатлык радиосу сөйлейм. Егерме беренче гыйнвар жымга көн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгенге тапшыруда Европа Шурасының парламент мәҗлесе вәкилләренең Казанга сәфәре тәмамлана. Русиядә кеше хокуклары торышы турында хисап әзерләшәк рәсмиләр Татарстанның ничек итеп күргән. Бүген шумчы Анна Чапманның РЕН-ТВ каналында беренче тапшыру чыга. Озатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русия Дәүләт Шурасының чираттагы утырышы милләтара мөнәсәбәтләргә багышланып Уфада үтәчәк. Татарстан керәшеннәре Нордуган бәйрәмнәренең иң зурысын Чаллыда уздырды. Бүгенге тапшыруда шулай ук атналык күзәтү тыңлагыз. Вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тарта. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа Шурасының парламент мәҗлесе вәкилләре Казанга рәсми сәфәре вакытында кайбер иҗтимагый оешмалар белән очраша алмады. Казан хокук яклау үзәге хәбәр иткәнчә, ПАСЫ вәкилләре икенче колониядә булганда, алар белән очрашырга теләгән кайбер иҗтимагый оешма вәкилләрен Европа вәкилләре янына җибәрмәгәннәр. Әмма Казан хокук үзәге башлыгы Игорь Шолохов Татарстандагы кеше хокуклары торышын җәмәгать булаты очрашуында аларга тапшырырга тиеш иде. Моңарчы Европа вәкилләре Татарстан президенты һәм милли оешмалар җитәкчеләре белән очрашты. Халыклар дуслыгы йортындагы очрашудан соң ПАСЫ вәкилләре кореялар һәм чишеннарның хокуклары бозылу очракларын теркәп куйды. Әмма бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдетмәү мисалына аларның исләре бик китмәде. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Берничә көн буе Европа Шурасының парламент мәҗлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче рәсми вәкилләр Татарстанда кеше хокуклары, милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр торышын күзәтте. Швейцария вәкиле Андреас Гросс һәм Романия депутаты Георгий Фрунда беренче көнне яшьләрнең патриотик һәм армиягә хатлы әзерлек үзәге белән танышты, Татарстан президенты белән очрашты, православ һәм мусульман дине әһелләре белән дә сөйләшеп алды. Шулай ук рәсми сәфәрнең беренче көнендә 20-нче гыйнвар кичендә Европадан килгән кунаклар Халыклар дуслыгы йортында Татарстанда эшләүче милли мәдәни үзәк җитәкчеләре белән рәсми очрашу уздырды. Анда Татарстан президенты идарәсе вәкилләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе һәм башка рәсми кешеләр дә булды. Русия халыклары һәм БДБ, Ирак чит илләрдән килгән милләтләрнең оешмалары җитәкчеләре башлыча Татарстанда милләтара татулык, халык һәм хакимиятләр ягыннан яхшы мөнәсәбәт күрсәтелүе турында сөйләде. Хәтта башка җирдә Татарстандагы урысларның проблемалары турында сөйли торган Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаевта «Кыйынлыклар бар, мөмкин булган эшләргә тырышабыз» дип әйтү белән генә шикләнде. Мәгариф берләшмәсе башлыгы Наил Туктамышев Европа Шурасы вәкилләренә татарларның кыйынлыклары юк, тик бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдерттермәү һәм аның югары мәктәптә танылмавы безне борчый, диде.
То есть наши дети заканчивают среднюю школу на родном языке, и на родном языке не имеют возможности поступить.
Европа вәкилләре бу сорауны язып алды, әмма аңа сәяси бәя бирүдән тыелып калды. Милли мәдәни оешмалар белән очрашуда проблемнар һәм кыерсытулар турында ике генә кеше әйтергә кыйды. Корея мәхәлләсе башлыгы Рудольф Ким: «Безнең мигрантларга виза теркәлү турында бар документлар тәртиптә булган чорахта да гел штрафлар салалар» дип зарланды. Ә бит Төньяк Кореялар иң яхшы төзүчеләр булып санала дип сыкранды ул. Чишеннар мәхәлләсе җитәкчесе теркәлү проблемаларыннан зарланды. Ул Чечнядан Казанга укырга җибәрелгән яшьләргә паспорт хезмәтендә башкаларга караганда катырак таләпләр куела, диде. Аларның килү максатларын аңлатуны сорыйлар. Чечнядан булган абыйлары, апалары, туганнары, ата-аналары турында мәгълүмат җыялар, аларның ни белән шөгыльләнүе турында да кызыксыналар, дип сөйләде Сәлим Сусаев. Без бу проблеманы 15 ел буе чишергә тырышабыз, әмма алга китеш юк. Җирле хокук саклаучылар бу тәртипне йомшартырга теләр иде дә, мәмуны Мәскәү таләп итә, дип аңлатты рәсми очрашуда Татарстандагы чеченнар оешмасы башлыгы Сусаев. Тоҗи Гузбек һәм башка мәхәллә җитәкчеләре мигрантларның теркәлү, ватандашлык алу проблемалары турында бер сүз дә әйтмәде. Киресенчә, милли мәдәни үсеш өчен Татарстанда бөтен мөмкинлекләр тудырылуы хакында әйтеп торды. Европа депутатлары җавап сүзендә: «Сез безнең Татарстан турында уңай тәэсирләребезне расладыгыз гына», дип әйтте. Парламент мәҗлесе вәкиле Андреас Гросс Без хакимиятларның миллиошылыкларга күрсәткән ярдәмен хуплыйбыз һәм моны яклаячакбыз, диде. Ул шулай ук без дәүләтнең милли ашылыкларга мөнәсәбәте аның демократия ягыннан өлгерлеген күрсәтә дигән фикердә торабыз, дип белдерде. Ул шул ук вакытта дискриминация очраклары турында мәгълүматларны хисапка кертәчәкбез дигән белдерүдә ясады. Парламент мәҗлесе вәкиле Георгий Фрунда Татарстан турында яхшы фикердә калган. Ул республикада татар һәм рус телләре тигез кулланыла, бу Европа илләрендә дә юк дип сыклану белдерде. Европа шурасы хартияләрендә һәм конвенцияләрендә миллиошчылыклар, төбәк телләре, җирле үзидарә турындагы төп мәддәләр Русиядә расланмаса да, Татарстанда тулы күләмдә кулланыла, диде Фрунда. Рәсми вәкилләрен озатып йөргән Татарстанның Мәскәүдәге вәкилчелек хезмәткәре Михаил Столяров Европа шурасы парламент мәҗлесенең күзәтүчелек комиссиясе вәкилләре әзерләгән хисап турында әйтте.
Я надеюсь, что доклад будет в целом позитивный, хотя, я бы сказал, обольщаться не стоит.
Татарстанның Мәскәүдәге вәкилчелек хезмәткәре Михаил Столяров сүзләренчә, Страсбургтан килгән кунаклар Русиядә кеше хокуклары торышы турындагы хисапны парламент мәҗлесенең язгы корылтаена әзерләп бетерергә тиеш.
Европа шурасының парламент мәҗлесе вәкилләренең Казанга сәфәре бүген тәмамлана. Аның йомгаклары турында тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Тапшырыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Бүген Казан вакыты белән кичке 10-да 28 яшьлек шымчы Анна Чапманның РЕН-ТВ каналында беренче тапшыруы чыга. Узган елны Россия файдасына күзләүдә гаепләнгән Чапманның танылуы арта бара. Аның инде Кремль тарафлы Молодая гвардия хәрәкәтенә керүе, банкта хезмәт итүе, ирләр өчен чыга торган Максима журналы өчен эротик фотога төшүе мәгълүм. Мәскәүнең үзендә Чапман бик үк ишетелмәсә дә, Кремль аның балкон үз файдасына кулланырга тырыша. Тулырак итеп Аландыш харасы Василий.
Шамчылык һәм шоу-бизнес бер-берсенә туры килә торган өлкә түгел дә кебек, әмма Анна Чапман уңышка ирешә бара. 2010 елны Русия файдасына шамчылыкта гаепләнеп, Кушма Штатлардан кайтарылып җибәрелгәч, Чапман киләчәге турында төрле сүзләр йөрде. Newsweek журналы шул ук вакытта ук аңа инде сәяси танылу фаразлады. Һәм ул ирешә тормышка да ашты дияргә була. Анна Чапман узган елның декабрендә бердәм Русия фиркасына караган Молодая гвардия хәрәкәте җитәкчелегенә керде. Аңа кадәр бер ай алдан гына ул Фонд Сервис банк президенты киңәшчесе вазифаларын башкаруга керешкән иде. Оешма җитәкчесе Чапманның бик яхшы хезмәткәр булуын әйтте һәм бу аның бердәнбер хезмәт урыны булмау сәбәпле ирекле эш көне бирүен белдерде. Чыннан да Чапман бик мәшгур булырга шаган. Ул бу җомгада Кремльгә караган РЕН-ТВ каналында үзенең яңа тапшыруын башлый. Документаль программаларның Чынбарлык исемле шәлкемендә чыгачак бу тапшыруның исеме Анна Чапман белән Дөнья серләре дип аталачак.
В борьбе за истину у каждого своя правда, но реальность только одна. Премьерный документальный проект «Реальность» по будням в 22:00 на РЕН-ТВ.
Чапманның чибәрлеге хакында күп сүз әйтелсә дә, аның телевизион тапшырулар алып барлык белеме юк. Әмма бу Русиядә мөһим дә түгел кебек. Мисал өчен, элекке спортчы Дәүләт Думасы депутаты Алина Кабаева да РЕН-ТВ-дә тапшырулар алып бара. Моның өчен хәзер Русия премьер-министры Владимир Путинга якын булу да җитә. Шул ук Путинга караган бердәм Русия фиркасының Молодая гвардиясына кирип тә Чапман үз сәяси эшчәнлегендә бер адым ясады. Чит илдән кергән мигрантларга каршы кискен сүзләре өчен шактый тәнкыйтькә тотылган бу хәрәкәтнең декабр аенда уздырылган җыенында Чапман аларга игътибарларын башка тарафка юнәлтергә чакырды.
Ребята, давайте начнем менять страну с самих себя.
Әйдәгез инне үзгәрткәндә үзебезне үзгәртүдән башлыйк, бәхетле булыгыз, диде Чапман. Ләкин музыкаль тәнкыйтче Артем Троицкий чынлыкта күпләр аны Путинга якын булган өчен генә үз файдасында куллана дип саный. Мин аны бик танылган дип әйтмәс идем. Минемчә күпләр күңеленнән аны мыскыллап карый. Ул бары Владимир Путинның яңа яраткан уенчыгы кебек кабул ителә. Масса күләм мәгълүмат чаралары банк эшләүчеләр аннан файда алу өчен үзенә җәлеп итәргә тырыша. Чөнки алар бу Путинның яңа уенчык кызы дип уйлый, ди Троицкий. Чын исеме Анна Кущенко булган Чапман Волгоградта туган һәм тормышының күп өлешен чит илдә үткәргән. Шактый елларын Кенияда эшләгән аның атисы дипломат булган һәм кайбер шиганакларга караганда ул КГБ белән хезмәттәшлектә торган. Чапман 2006 елны Нью-Йоркка килә һәм эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Әмма чынлыкта аның Русия тышкы күзләү идарәсе кушкан вазифаларны башкарганы әйтелә. Ләкин кайберләр аның язмышына кызганып карый. Журналист һәм медиа белгече Алексей Панкин шамчылыкка иренгән кешегә кире гади тормышка ияләшү кыен ди.
Я очень хорошо знаю, даже дружу. Там с одним разведчиком нелегалом.
Мин элекке бер шамчы белән таныш һәм хәтта дуслашып йөрим. Ул шамчылыкка нык әзерлек үткән һәм шулай мәгънәсез зыян күргән кешеләргә гади тормышка ияләшү өчен нык ярдәм кирәк дип саный. Шуңа миңа аның үз тапшыруында ни күрсәтүе кызык та түгел. Иң мөһиме үзенең күңеле тыныч булсын ди Алексей Панкин.
Поэтому мне даже не очень интересно, что-то она покажет. Главное, чтобы ей было хорошо.
Анна Чапман һәм аның бүген кишен эфирга чыгачаҡ яңа тапшыруы турында Ландыш Харасовны тыңладыҡ. Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз.
Азатлыҡ дулҡындарында көн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтеүләр, татар башҡорт дөньясы яңылыҡлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Азатлыҡ.орг.
Шимбә көнне Азатлыҡ узып барыучы атнаға йомғаҡ ясай. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг. Гыйнварның 3-нче атнасы Татарстанда елның иң салкын көннәренә туры килде. Быел бу көннәрдә милләтара мөнәсәбәтләр, рус халкының борынгы гырыфлары һәм хәзерге хукуклары һәм рәнҗүләре турында кайнар бәхәсләр күтәрелде. Ә Татарстанда бу көннәрдә төп игътибар үзәгендә нинди вакыйгалар булды соң? Бу турыда Римзил Вәлине тыңлыйк.
Күптәннән шундый хәл күзәтелә. Әгәр дә Мәскәүдә берәр җанҗал чыкса, аның сәбәбен Казанда эзлиләр, яисә ул Татарстанда ничектер дәвам итәргә тиеш. Балтик илләре бейсезлек өчен, СССРдан аерылу өчен көрәшкән елларда шүрүпләрне Казанда катырак итеп бирып турдылар. Бу юлы Мәскәүнең Манеж мәйданында футбол фанатлары рус милләтчеләре белән кушылып башка төбәкләрдән килгән һәм чырайлары белән аерылып торган кешеләрне дөмбәсли башлагач, Казанда да шуңа оқшаш хәлләрне эзләделәр. Рубин футбол такымы җанатарлары урыслар эчми, урыслар алга дип байрак күтәреп йөгерү оештыргач, аларның арчабагын укытырга антифа дип аталган төркем килеп тә җиткән. Яртысы диярлек татарлардан торган урыс патриотлары һәм футбол җанатарлары сәламәт тормыш тарафдарлары төркемен кемнәр ни өчен шулай оештыра алгандыр, моңа беркем дә гаҗәпләнми. Шул исәптән аларны кыйнарга чыккан таяклылар төркемен күргән, белгән кеше юк. Ләкин һәр яктан 1-2 дистә кешедән торган төркемләрнең каршылыгы булган һәм бу каршылык 4-5 минут дәвам итеп, кайсысы урамга, кайсысы милициягә таралган. Шул арада фото һәм видео төшереп алып, нәкъ шушы хәбәрне көтеп торган Мәскәү интернет сәхифәсенә хәбәр һәм рәсем җибәрүче дә табыл. Бераз торгач инде Татарстанда милләт ара бәрелешләр башланды дигән сенсация хасил булды. Әмма бәрелешләрне һәм анда катнашучыларны күреп белүчеләр дә, эзләп табучылар да хәзергә юк. Ни өчендер милләт ара һәм диннәр арасындагы татулык белән абруй казанган Казан каласында Мәскәүдәге репетициядән соң премьера спектакле уйланырга тиеш дип санаганнар күрәсен. Сынлыкта исә Казанда бөтенләй башка тамашалар бара. Крещенский мороз дип аталган салкын көннәрдә православ дине вәкилләре Иделдә, Казан су елгасында, күлләрдә бәкеләр тишеп салкын суга чумалар. Мондый тәнне өтеп ала торган салкын суга балаларны атыгып алалар. Раифа монастырында Мәскәүдәге иң зур федераль чиновниклар килеп, үзләренчә никах яласын венчание үткәрергә яраталар. Хәтта кая вакытта мавыгып китеп, Иван Грозныйның Казанны яулауын искә төшерүче туристик маршрутлар оештырсалар да, Казанда мондый хәлләргә беркемнең дә исе китми. Хәтта 13 ел элек диния нәзәрәтен җитәкләгән Госман Исхакыйның сау-сәламәт килеш авыруга савышып, үз вазифасыннан китүе дә күпчелек тарафыннан салкын тыныч кына каршыланды. 10 елдан артык эшләгән бу хәзрәт Коръан хафизлар укыту үзәгенә күчә икән, аның командасындагы кайбер имамнар да күләгәгә китә икән, димәк, Татарстанда дин һәм дәүләт эшләрен идарә итү тәгәрмәче тагын бер тапкыр әйләнеш ясап куя. Президентлар, район, шәһәр башлыклары, министрлар алышынып торганда, мөфтиләр һәм имамнар да алышырга тиешлеген аңларга күнеккән Татарстан халкы. Түбән Кама мөхтәсибәте рәисе Йосиф Дәүләтшин диния нәзәрәте пленумына берничә көн калгач Азатлыкның Казан бюросына кереп чыккан иде. Үзенең сәяси, дини гаебен танымый, әмма үзенең башка эшкә күчәргә тиешлеген яхшы аңлый иде ул. Кыскасы, Нурлат районында 3 мөселман кешесенең корал тотып милиция белән атышуыннан соң дин эшләренең шырпларын катырак борып куярга фурсат туды хәзер. Мәчет төзелешенә һәм имам-хатипларны асрау өчен кирәкле акчаларны гарәпләрдән алып, Оларның дини тәгълиматларын үтәмәдән килеп чыккан проблемалар җиңел генә хәл ителми әлбәттә. Чөнки имамнарга, муллаларга яшәр өчен кирәкле эш хакларын дәүләт тә, мәхәллә дә биреп тора дип өметләнү мөмкин дә түгел. Син дә мулла, мин дә мулла атка пишән кем сала дигән мәкаль инде искерде. Муллаларга ашны кем сала дигән сорау торган саен кискенләшә бара. Bu atnada okutuşu yılına yumvak yasaldı. Respublikada mağarifini üstürü uyunşa kilesek dip atalgan strategiye rıslanıp, piramidada ütken bu şarada şuşu programı turunda da silediler. Eligi proyekt nigizinde yakındağı 3 yılda kilesek programısına 6 milyard sum okşa birleyken, mekteplerde iski kompüterlarga olmaşka 11 min yana kompüter olungan. 703 mektepte işlevşe 25.820 okutuşuğa notebooklar bulak itilgen hem bu iş devam ittirile. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары да компьютер ярдәмендә канун чыгару тәҗрибәсен бу атнада Сингапурда өйрәнеп йөрделәр. Хәтта Татарстанда компьютер, инновация дигән сүзләр бисмиллаһир рахманир рахим яки алхамдулилла сүзләреннән дә ешрак ишетелә башлады. Җомга көнне исә Татарстанның завод фабрикалары, сәүдә оешмалары җитәкчеләре уртак җыен үткәрделәр. Икътисад, сәнәгать, сәүдә, энергетика эшләрен алып баручы 3 министрлыкның уртак коллегия утырышында Узган елдагы эшләргә йомгак ясалды. Анда да аңлыйсыздыр инде, заманча технология, автоматлаштыру һәм компьютерлаштыру турында фикерләр, инновация, яңару тәрәккияте юнәлешендә иде. Бу атнаның төп каршылыклары һәм җәмәгатьчелекнең ачуын китергән вакыйгалар Москвадагы милләтара бәхәсләр, үзәк телевидение аша русларны бер туктаусыз мактап, башка милләтләрне сүгүгә генә кайтып калмады. Русия президенты һәм хөкүмәте тирәсендәге сәяси уенчылар һәр вакыт халыкның кылын чирткәләп торалар. Милләттән, диннән баш тартмаслармы? Президентлыктан, республикадан ваз кичмәсләрме дип кызыксынып торалар алар. Президент киңәшчесе Аркадий Дворкович студентларга стипендия түләп тору мәшәкатеннән котылу тәкъдимен әйткәч, Казан студентлары һәм укытучылары моңа шок катты. Бу турыда Азатлык радиосының пәнҗешәмбе тапшыруында кистереп әйттеләр. Җомга көнне радионың Казан студиясына Казан университетының татар филология факультетының 5-нче курс студенты, профсоюз оешмасы җитәкчесе Дани Шакиров килде. Ул алдагы көндәге хәбәрләргә һәм Азатлык эфирында яңгыраган фикерләргә үзенең мөнәсәбәтен белдерде. Стипендияны кисү ахмаклык кына түгел, ә яшьләрне, бигрәк тә фәкыйрьрәк гаиләләрдән, авыллардан укырга килгән сәләтле студентларны ач калдырырга омтылу. Мондый фикернең кем башына һәм ничек итеп килергә мөмкинлеген беркем дә аңламый.
Дворкович өчен 1000-2000 ярым акча вакытыяк булса да, студент өчен әле алашкыр юлга булса да җитә. Һәм үзем дә инде менә 5 ел дәвамында стипендия дип яшибез. Беренче курстан ук шушы бишле билгесен тырышып, тырмашып алыр шушы стипендия өчен бишлегә укучылар шахты бик зур өлешне тәшкил итә. Әгәр дә инде алар менә шул кафедрда яки башка бер җирдә эш белән тәэмин итеп, бик булдыклы студентларга күбрәк стипендия түлербез дисәләр, хәзерге реаль картина буенча уку йортлары да кафедраларда бу шул хәтле булдыклы студентларны эш белән тәэмин итә алырлар дип уйламыйм. Һәрбер әти-әни өчен дә баланың стипендия алуы ул бик мөһим. Һәр бер җирдә дә ниндидер бер этәргеч булырга тиеш, һәм студентның менә бу этәргеченнән дә мәрхүм итсәләр, бу мәгариф өлкәсендәге ниндидер бер бүкегә әйләндерәчәк. Студентлар стимул этәргеч булмагач, бигрәк тә иң беренче чиратта күпме генә әйтсәләр дә, нинди генә проблемалар, мәсьәләләр китереп чыкмаса да, иң беренче студент карамагында ул акча. Һәм шулай итеп, мәгариф системасында үзенең булдыклы күрсәткән кеше, бу да акча булмаса, бүтене укуыннан ваз кешер дип тә уйларга мөмкин. Акча өчен генә укыйлар икән бу студентлар дип сораучылар да булыр. Юк, ул үзенә күрә бер тәргеч, үзенә күрә бер әти-әни каршында алага шөкер, әбие бабай каршына кайткач алага шөкер, мин бит менә стипендия алам, мин бит әле менә бишле аркасында миңа акча килә дип дигән сүз бу. Стипендия кирәкми дигән студентлар алар инде әле кышын беренче курстан ук коммерческий организациялар тендә монда эшләп йөриләр.
Укуда уртачарак, хылкы буенча да йомшаграк, алар бит укырга кергән инде. Матди хәлләре дә әтиәнисендә йомшаграк. Алар укыйсылары килә һәм барыбер дипломлы гади югары белемле кеше булырга теләүчеләр бармы андый категория һәм аларга ничек карарга була? Стипендияга алар лаеқмы әллә аларны төшеп калдыру турында сүз барамы?
Студентларга категорияга бүлеп карамаска кирәк. Менә безнең бик күп мәсьәләләр, бик күп проблемалар да шуннан килә. Студентларны категорияларга бүлеп, һәрберсен бүлеп куялар да шуның белән бер. Ләкин табигый хәлдә студент урта хәлдә икән, менә аның өчен дә инде бу стипендия бик мөһим. Çünkü eğer de biz mesela emin etip gidelim, bişliğe okuşu studentler alır, okurlar, taburlar, işlerler. Çünkü bişlik gerek tabii hal. Hem de ortaşa halde de bir kup mesela benim müpteşer bir gerekti yigitler arasında şunu da sözler yeri. Eğer bari bir stipendi tülemeyim, tıklayıp olaygan okur mu da bari bir kuyayın da bizge üçlü dip etişler var. Şu vakitte tuhtali miyana bir gerekten aşı rubüro reisi bularak kilerler türlü söz padişk materyalini pomiş hem stipendiler meselesi bunca sülüşken de şunu da sözdüra. Danis tuhtali o anda benim bu yolu üçlü bu semiyat tüleme çekler bitti. Dipeyti bul başın çumup bir kirisi kese de kızın da unut kalışında bir karşısı kilen vakıta da aşağında unuta. Lakin maksatka girişip akışı için akşam meselesi maksatka bir knık giteletilene bir.
Gadi oldan gelgen student için stipendi onun bücretinin nişe procentini teşkil ite?
Yaşın batırın tuğul bizim tatfakta kubi sağoldan. Hem biz onun ben gururlanabız. Bizim hazır bütün türeler oğlunu kılar yerge bula. Onun için bir kub ol 50-60% deyip etti bula. Çünkü studentka Rusya etkende rost kışlarga birilmişe 3,5 akşalar barı bir neşikte bulsa bir jitet olay tarakta yaşabindi elbette. Oğludan kilgen studentlar için ol mene demek ne şul yartısı. Stipendini kütü balalar. Stipendi alıp itulucu bir kuanış. Anlıyorsun 25 stipendi ikileme. Student kütü aha 25 stipendi ikile. İyide güzel bir eşge barıp kaytık. Min anda etmeyim. Tekinde bar, restoran falan tekin deyip etmeyim. Teatrga da barga bula. Etiyeni akşası bar bir talansı da bar. Hem stipendi digene bir hükümetten uzunluki digene akşan da bar. Uzunluki digene akşana elesin de onda uzunluki indir bir hayalında gaybirlerini turmuş koşar alasın.
Şundan da Tatar studentları, ауылдан келген егетлер һәм кызлар меңнән артык сум акчага 2-3 атна гомер итәләр икән. Стипендия алар өчен тырышыбрак укыйлар алар. Әтиәнидән җибәргәнлегенә көтеп тормыйлар. Шулай итеп зур калкулыкта утырган олы түрәләр тормышны ерактан карап, аның асылыннан аерылган булырга тиеш. Көн саен кытқы чыгару, ызгыш күтәрү омтылышлары шушы калку урыннардан башлана. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлбәттә вакыйгалар дисбесенә тимәләр бер генә уч була алмый. Аларны тыңлаучылар һәм интернет сәхифәсен укучылар да үзләре үстәргә мөмкин. Радионың интернет сәхифәсенә куелган хәбәрләргә өстәмә мәгълүмат язып торучылар бу тапшыруның кыйммәтен тагын да арттыра. Әйдәгез, дисбене бергәләп тартыйк алайса. Языгыз, шалтыратыгыз, тыңлагыз, укыгыз.
Римзил Вәли булды бу. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яулыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Moskvada Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, ikki yil orasida iqtisodiy xizmatdoshlikni nig'itish to'g'risida so'rashdi. Taraflar iqtisodiy xizmatdoshlik kelishuvi imzoladi ham ikki yetakchi savdo aloqalarini kengaytirish to'g'risida va'dalashdi. Britaniyaning ilki premyer-ministri Tony Blair Iroqdagi Saddam Hussein hokimiyatiga qarshi harbiy choraning qonuniyligiga ishonish bo'lmasa-da sug'ishni yoqlarga va'da berganligini aytdi. Blair bugun uning Britaniyani 2003-yildagi Iroq sug'ishini olib kiruvdagi rolini tekshiruvchilar bilan ikkinchi martaba uchrashib, so'rovlarga javob berdi. Tekshiruvchilarga yozma bildiruvida Blair o'zining bosh huquqiy kengashchisining BMOning ikkinchi rezolyutsiyasidan boshqa Iroqqa hujum etu qonunga sig'maydi, chunki birinchi rezolyutsiya ko'chish rezolyutsiyasiga degan kengashiga quloq solmaganligi to'g'risida yoza. Turkiyaning Istanbul shahrida 6 yil bilan Iran orasida Tehronning atom programmasiga bog'liq sulhlashuvlarining yangi ulushi boshlandi. Iran turkmen Said Jalili jetakli BMO Millatlar Shurasidagi 5 doimiy a'zo el Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya, AQSh ham Germaniya Yevropa birligining tashqi siyosat boshlig'i Katrin Ashton jetakchiligida keldi. Александр Лукашенко бүген президент анта беріп, тағын 5 жылға елбасшы вазифаларына кірішті. Бұл енді оның 4-ші президентлік мүддеті. Оның парламент депутатлары һәм конституцион мәхкәме алдында ант итуін елінің барлық телевидение каналлары туры эфирде көрсетті. Лукашенко инаугурациясында Еуропа бірлігі һәм Құрама Штаттар вәкілдері болмады. Атна кеш Еуропа парламенті Беларусь оппозициясына қарсы репрессияларды хөкім етуші резолюция шығарды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 26-27 январда үтәчәк Давос халыкара икътисади форумында катнашачак. Миңнеханов анда Русия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендәге төркемдә бара.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Шурасының Шираттағы утырышы 10 февральда Уфада үтәшек. Башқырстан президенті Рустам Хамитов аның төп темасын Русияда милләтара мөнәсәбәтләр итәргә тәкъдим иткән. Аңарша исә узган утырышта Русия президентының Русияның төп милләте руслар һәм төп мәдәнияте рус дигән сүзләре Башқырстанда ризасызлык тудырды һәм кайнар бәхәсләргә сәбәп булды. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Русия президенты Дмитрий Медведевның урыс халкына илдә өстенлек булырга тиеш дигән белдерүе Башкортстан милли оешмаларының игътибар үзәгенә менде. Мондый гамәлләр Русияның таркалуын тизләтәчәк дип белдерә алар. Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар вәкилләре үзләренең Шираттагы киңәшмәсендә шушы көннәрдә Дмитрий Медведевның ил парламентының ике палата җитәкчелеге белән очрашуында ясаган чыгышын аерым тикшерде. Мәгълүм ки, ул сөйләшүдә ил президенты Урыслар иң күп халыкны тәшкил итә һәм аларга өстенлек бирелергә тиеш дип әйтте. Шулай ук православ чиркәүенең иң зур конфессия булуын искә алып, аңа да җаваплы бурычлар йөкләнүен әйтте ул. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре илнең иң югары җитәкчелегенең шундый белдерүләре киләчәккә дәүләт сәясәте юнәлешен билгеләвен күрсәтә дип саный. Нәрсә хәзер Русия өчен гасырлар дәвамында кан түккән, гомерләрен биргән татарлар һәм башкортлар шулай ук башка кешерәк милләтләр илнең төп халкы саналмыймыни? Алар биредә килмешәк мәллә дигән әрнүле сораулар бирә алар. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы күренекле рәссам вакил Шәйхетдинов фикеренчә, Русиядагы урыс булмаган халыклар ил җитәкчелегенең сәер белдерүләренә карата үзләренең катгый фикерен белдерергә тиеш. Кемнән-кемнән ил президенты авызыннан андый милләтчел фикерләр чыгарга тиеш түгел дип исәпли вакил Шәйхетдинов.
Мин аптырай, хәзер аптырамыйм да бу әйтүгә безнең ил башлыкларының. Чөнки культура подождет дип әйелсен әйткән мәлдән бүгенгә кадәр әле без культурасыз халык булып яшәйбез дип күз алдына китерәм. Ә менә бу әйтүендә бу безнең илдә бу әйтүнең кайтавазы елсен әйткәнгә караганда да фаҗигалерәк килеп чыгачак. Жириновскийны без тыңларга өйрәндек инде аны көлке сүзләр сөйләп йөрәүче шалмыйн сымак. Ул әйтсә тагы бер хәл иде. Ә монда безнең беренче урында торган ил башлыгы моны әйтү. Бу армияда команда биргән күк дип күз алдына китерә. Ә бүгенге көндә православиены үскә кую, бу аны акылы булган халыклар аны аңламаячак. Барыбыз да бүгенге көндә аңладык инде перестройкадан соң безнең Аллаһ Тәгаләбез бер без бар диндә бер-берсен хөрмәт итеп, бер тигез яшәргә дигән уй белән яшәйдек. Ә бу безнең дәүләтләр бер динне, бер баласын яратып, икенче баласын яратмаган семьяда күп булып чыга.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы вәкил Шәйхетдинов сүзләренчә, Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар Дмитрий Медведевның һәм башка түрәләренең урысқа үстінлік беру керекілігі торындағы білдірулеріне өз мүнәсәбәтін білдіріп, ашық қат әзірлерге тейір. Башқырстандағы башқырт милли ешмалары да әліге ил президентінің білдірулеріне рәсми мүнәсәбәтін білдірмәді. Шулайда башқырттың айырым көрінеклі шәқсләрі бұ мәсәләдә шәқси фикірлерін әйтә башлады. Мисал үшін, бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитетінің әлі рәисләрінің бірсі, профессор Әхмәт Сүләйманов фикеренчә, Русия җитәкчеләре эзмәзлекле рәвештә милләтара ызгыш тудыру юлына басты. Төбәкләрдә президент атамаларын бетерү, республикаларны бетереп губерналар төзү ниятләре шул юлдагы хәвефле адымнар ди Әхмәт Сүләйманов.
Улар асылда Рәсәйдең таркалуын, Рәсәйдә таркалуга алып барасаклар. Менә шулар менән булышырга кирәк. Милләтләр белән булышырга түгел. Безнең менә бу вакытта ошо якка басым яһай башлады. Бер-бер артлы силовый нидәрнең теге итәкчеләр килеп кайтуы ул әйбәт симптом түгел дип исәпләйм. Әлеге баягы нидәнең глобализациялау сәясәтен алга сөрүсе кайбер политтехнологлар труднее будет с Татарстаном и Башкортстаном дип зарланалар. Әгәр дә безнең ике республика бер тавыштан бер нидә тора икән, без менән ике халыкта оттасак.
Әхмәт Сүләйманов фикеренчә, ил хакимиятләре әллә аңлы рәвештә, әллә инде аңламыйча, Русияны көннән-көн упкынга сөйри. Мондый гамәлләренең киләчәктә нинди хәл вакыйгаларга китерүен күз алдына да китерүе авыр ди ул. Шул ук вакытта 10 февральдә Дмитрий Медведевның Уфага киләчәге хакында да хәбәрләр таралды. Нәкъ менә шул көнне Башкортстан башкаласында милли мәсьәләләргә, һәм милләтара мөнәсәбәтләргә кагылышлы Русия дәүләт советы утырышы булырга тиеш. Әлеге утырышны Уфада үткәрү тәкъдимен берничә атна элек Мәскәүдәге очрашуда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов ясаган иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда бу елның беренче яртысында газета журналларга язылу нәтиҗәләре бәян ителде. Республикадагы төп рәсми татар басмалары үз укучыларын нигездә саклап калуга ирешкән. Башкортстанның элемтә һәм киң күләм коммуникациялар министры Борис Милкаедов әйтүенчә, быелгы ярты еллыкка газета журналларга язылуда административ басым кулланылмауына карамастан, рәсми басмалар үз укучыларын гомумән алганда саклап кала алган. Шулай да кайбер газет һәм журналлар үз әбүнәчләрен байтагын югалткан булып чыкты. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәге шәүк кыйынлыклар кичерә. Андый авырлыклар татар басмаларында урап үтми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша. Үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы популяр татар басмасы Өмет татар яшьләре газете узган ярты еллыктагы тиражны бераз узып киткән. 30 меңгә якын укучы язылган аңа. Бу гәзиткә баш мөхәррир итеп талантлы журналист һәм оештыручы Рәдис Ногманов билгеләнгәннән бирле соңгы 8 елда Өмет гәзите бик уңышлы эшләп килә. Төрле иҗади бәйгеләрдә дә зур уңышлар яулады ул. Әмма Рәдис Ногманов Өмет өчен дә башка милли басмаларның киләчәге өчен дә борчылуын белдерә. Әгәр дә республика хөкүмәте безнең кебек басмаларны да бюджеттан финанслауны туктату ниятләрен тормышка ашыра икән, язмышыбыз зур сорау астында, ди Рәдис Ногманов.
Безнең республикадагы милли матбугатның төп бурычы безнең карашка инде әле дә тәрбия эше дип без аңлыйбыз инде. Мәсәлән, безнең яшьләр матбугатын гына алыйк инде. Безнең бит чынлап та әһәмиятебез дәүләт өчен, дәүләт күләмендә әһәмиятебез бик зур. Без элек тә әле дә бит инде менә шул яшьләрне тәрбияләү ролен үтәдек һәм үтәбез. Әгәр инде заманчага кайтып инде имеш яшьләрне интернет яисә башка чаралар ярдәмендә тәрбияләп була дисәләр, мен калса бу зур ялгышлык. Чөнки бер интернет чарасы да яисә бер блогер да яшьләрне матбугат басмалары тәрбияләгән кадәр тәрбияләй алмаячак. Чөнки бу безнең элегелектән килгән традициябез дә инде бу безнең тәгаенләнешебез шулай. Барлыкка килгәндә дә без нәкъ менә шушы тәрбия максатында, яшьләрне тәрбияләү максатында барлыкка килгән идек. Шөкер, республикабыз президенты Рөстәм Хәмитовның менә карашы бездә болай өмет уята инде, чөнки ул милли матбугат дәүләт игътибарыннан, ярдәменнән читтә калмас дигәнрәк фикерне әйтте инде без.
Уфадагы Өмет гәзите баш мөхәррире Рәдис Ногманов үз иҗат коллективының яңалыклардан курыкмауын әйтә. Рәсми гәзит журналлар бюджеттан финансланмаса да, аларга башка төрле уңай шартлар калдыру максатка ярашлы булыр иде, ди ул. Инде республикадагы башка татар басмаларының шушы ярты еллыкка күпме абунәчеләре булуы мәсьәләсенә килгәндә, Тулпар татар яшьләре журналы да үз санын узган ярты елдагы дәрәҗәдән уздыра алган. 7000 данадан артып киткән ул. Балалар өчен нәшер ителүче 52 исемле журналга да 4000-гә якын абунәче язылган. Татар телендә чыгучы Атна исемле атналык гәзит һаманда лидерлар рәтендә үзенең башкорт телендәге игезәген 2 тапкырга узып китеп 40600 укучысын булдырды ул. Әлеге язылу чорында бары тик Кызылтан гәзитегенә үз укучыларының 3000-гә якынын югалткан. Әле бу басмага 19800 кеше язылган. Гөммен алганда Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абунәчеләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Алдагы елларда Башкортстан рәсми газет журналларының язмышы бөтенләй дә билгесез. Ни өчен дигәндә, республика хөкүмәтендә рәсми басмаларны бюджеттан финанслауны туктату программасы әзерләнә. Аларның кайберләре тәмам ябылырга мөмкин. Ә исән калганнарына хөкүмәт акчаларны контракт нигезендә генә бүләчәк дип көтелә. Матбугат басмалары исә нәшриятлар белән берләштерелеп, уртак холдинг канаты астына кертеләчәк дип фаразлана. Шулай итеп, Башкортстан журналистларын яңа тетрәнүләр көтә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
2011 елның 2-нче яртылыгына газет журналларга язылу нәтиҗәләр күрсәткәнчә, Татарстанда иң популяр татар газеталары арасында 1-нче урында Юлдаш һәм Акчарлык басмалары бар. Аларга 40 меңләп абонеш язылган. Булар барысы да дәүләттән ярдәм алмыйча хусусый акчага чыгучы басмалар. Бу газеталар республикадан читтә дә тарала. Аларның баш мөхәррирләре читтәге татарларга рәхмәтле. Башкортстан, Удмуртия, Шуашстан, Оренбург, Киров өлкәсендәге укучылар хисабына шушы басмаларның әкренләп тиражлары да арта бара. Акчарлык басмасына быел 10 ел тулды. Нәрсә белән җәлеп итә укучыларын бу басма? Аның баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән әңгәмәне интернетта укыгыз. Бу басмаларны халык яратып укыганын безнең форумнан да чамалап була. Нур исемле укучыбыз: "Безнең якта түрәләрне берәр юнсызлык булса, Искәндәргә язабыз" дип куркыталар. Искәндәрләр көрәшчеләр кирәк дип язып калдырган Нур исемле укучыбыз Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кырым кеше автономия көнен билгеләде. Хакимиятләр бүләкләр өлешти, Ак мәчеттәге мәйданчыкларда үзешчән сәнгать чыгышлары оештырылды. Кырым күп милләтле ярым утрау, монда 100-дән артык милләт вәкилләре яши дигән сүзләр җирле матбугат чараларында язылды, сөйләнде һәм яңгырады. Кыскасы, совет чорында 20 ел элек ничек булган, барысы да шулай узды. Ул чакта Кырымга кайтагына башлаган кырым татарлары референдумда катнашмады һәм автономияны алар үз хукларын якламый дип саный. Кеше узган чаралар һәм Кырым автономиясенә карашлар белән Диләвар Усман.
Ул вакытта Кырымга үзләре кайтып башлаган кырым татарлар ярым утрауда әле бик әз иде, ләкин хакимияттә утырган коммунистлар, кырым татарлар үзләренең сөргүленкә хәтле булган Кырым автономиясенең торгызылуын таләп иткәннәрне бик яхшы белә иде. Шулай итеп алар Кырымда 1991 елның 20 гыйнварында тиз генә референдум үткәреп, үзләренә кирәк булган автономияны барлыкка китерделәр. Кырымга ул вакытта кайтып өлгергән кырым татарлар исә бу референдумда катнашмадылар. Бүгенге Кырым автономиясендә алар Кырым татар автономиясе дип хисапламыйлар, чөнки бу автономия алар уйлаган сөргүнлеккә хәтле булган автономия түгел. Ул аларның милли хакларына якламый. Бу автономия Кырым татарларының милли автономиясе түгел, киресенчә ул Кырымдагы русларның автономиясы булып калды дигән фикерләр дә бар. Бу хакта сөйләп мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров: "Бу без киткән автономия түгел" ди.
Автономия Крым татар милләтен акыны йеренә кертмәде ве бу безнең бекләдегез автономия тегер.
Әлбәттә, Кырым автономиясе хакында төрле фикерләр бар. Юлия Тимошенконың Кырымдагы фирка бүлеге җитәкчесе Андрей Сенченко: "Кырымдагы бүгенге хәлне без үзебез, Кырымда яшәүчеләр, төрле сиясәт спекулянтлар өчен сайлауларда тавыш биреп китердек" диде.
Нами крымчанами в результате выборов многократного голосования за различного рода политических спекулянтов, собственно говоря, действия нас, как крымчан, всех 2 миллионов, так сказать, человек, или там 1,5 миллионов избирателей, крымская власть измельчала до такого состояния, как она есть. И поэтому, если вы меня спросите, нужна ли Крыму автономия, я скажу, да, безусловно, нужна.
Ул, Крымда автономия кирәк, ләкин милли яки территориаль автономия дип бәхәсләшеп утырсак, без чын максатларыбыздан ирагаербыз мөгаен, ди ул. Ә кайбер сиясәтчеләр Крым автономиясе тик кәгазьдә калды, аның хокуклары Украина өлкәләрендәге хокуклар кебек. Киев исә Крым автономиясене Украинаның бөтенлеген бузарга әзер булган автономия кебек карый. Дилер.
Автономия оформлена только документально. На самом деле, Крымская автономная республика ничем сегодня не отличается от областных региональных территорий. В Киеве к автономии относятся как с самого начала предвзято, и сегодня смотрят на представителей власти от автономии, как на людей, которые, в общем-то говоря, посягают на целостность государства.
А кайбер кырым татар сиясәтчеләре исә киресенчә, автономия юк ителсен, Крым Украинаның гадәти бер өлкәсе булсын, Киевтан идарә ителсен, ул вакытта җирле сиясәт элиталар Кырым татар халкына ул кадәр басым ясап булмаслар дигән фикерне белдерәләр. Ә менә үзе юрист, Кырым Югары Радасының 1994 елда депутаты булган Нариман Абдурешитов: "Автономия юк ителсә, Киев аны икенче тапкыр бер вакыт барлыкка китермәс. Безгә булган автономияны Кырым татарлаштырырга кирәк", ди Нариман Абдурешитов.
Нам не нужна Кения область болсын деген фикер де бар. Нашу болган автономияны конституциясын безге керек мәселелермен, керек сувалермен калдырмак керекпиз. Кене бир кире облас болсо, сон кыйынча болот.
Кырымдагы Севастополь, Крым, Россия исимли рус аракетинин жетекчиси Валерий Подьячий ийсе Кырымда 1991 жылда өткөрүлгөн референдум натыйжалары бүгүнкү күнгө катлы гымырга ашмады. Биз күрөшүбүздү давам этечекбиз, дейт.
Полуострова считают, что результаты референдума 20 января 1991 года о воссоздании Крымской АССР как субъекта Союза и участника союзного договора до сих пор не реализованы. Поэтому мы и дальше будем отстаивать наши права.
Рефат Чубаров исе агарда бу автономияны яратмаган Крым татарлар, аны Крым татарлаштырга тилеселер, алар үзләре кирәкле адымнарны берләшеп, куатлашып ясарга тиешләр ди.
Безләр бүгендәки олган бүтән фурсатларны кулланып, куатлашып, безләр бекледимиз автономияга адым-адым барышыбыз керек. Шуның өчен безләр бурада киләчәктә безнең милләтебезгә лаек олган дәүләтчелегебезне курмак өчен безләр милләтебезне саклап, куатлашып canlandırıp biz buna gidiyoruz. Bugündeki konstitüsyonu kullanıp degen megen avtonomiyanın konstitüsyonunu kullanıp ama Татарлыгыны чок бастырмай сезелер, эпселерине рича этим. Ярын сельсоветлеринизе барыныз, ариза языныз ве орадаки таболары татар дилине дендисеселер. Эгер бір тулы агырфлар дуйсаныз, аман бізе келініз.
Шулай этип, Крым автономиясының 20 йылыгына түрлі сияси кишлер түрлі карашларыны білдіреләр. Тикшіні істерге мүмкін. Кайбір сиясетчілерінің Крымда 1944 yılda yok edilgen avtonomiya Kırım Tatarlarının milli teritoriyal avtonomiyası tügel idi sözlerine sıra otuğa. Alay bulsa ne için ul avtonomiya milli teritoriyal bulmağan bulsa ul Kırım Tatarlar sürgün edilgenden sonra yok edilgen. Ne için ul saklanmağan? Demek bu avtonomiyanın negizinde milli faktor tüp rolünü oynağan o zamanda. Ayında 1991 yılda barlıqa getirilgen Kırım avtonomiyası bir yaktan Kırım Tatarlarına каршы түзілген болса, екінші яқтан Қырымда рус тілі көпшілігінің территориал автономиясы Москва үшін Украинаны өз орбитасында тұту үшін бір ұсыл еді. Ол иылларда барлыққа кетірілген Приднестровье, Қарабах, Хамыңа ұқшаш башқа автономиялары бүгінгі күнде шу рөліні башқармайлар ма екен? Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татарстан буйлап Нардуган бәйрәме билгеләнде. Бәйрәмнең иң зурысы Казан, Алабуга, Әлмәт, Мамадыш һәм Зәй кунаклары катнашында зурлап шаулы давызды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Шәһәрдә булган әлеге бәйрәмнең башка еллардан аермасы шунда иде. Нардуганда Бәрмәншек дәүләт крашын ансамбледа беренче тапкыр шакырулы булып тамаша күрсәтте. Бәрмәншекнең килүе сәбәпче булдымы? Сара Садыкова исемендәге концертлар залына меңгә якын кеше килде. Тамашачыларны Шаллы хакиме урынбасары Флора Андреева котлады. Шушы котлаудан соң шәһәрнең крашыннар җәмгыяте рәисе Виталий Агапов бәйрәмне ашык дип игълан итә. Халыкны күңел ашарга шакыра.
Әйдә, әлбәттә, хәзер дуслар, шушы матур бәйрәмне Нордуган атасы без рәхәтләнеп әймә башлап җибәрәбез. Инде шушы матур сүзләрдән соң, сезнең каты алкышларны исәпкә алып, менә моңа бераз гына туслап бурычлатыгә, дип тә кычкырып җибәрсәгез әймә. Монда чыгыш ясаган һәрбер артист рәхәт үзенә 10 жылга күч туплап киләчәк.
Азатлык хәбәрчесе Татарстан төбәкләрендә яшәүче крашеннарның тормыш көн күрешләре, бәйрәмнәрне ничек үткәрүләре хакында белешти. Әңгәмә Алабуганың Ак Кас ансамбле режиссеры Нина Елизарова Самигуллина һәм ансамбль җитәкчесе Владимир Мировайев белән башланды.
Безнең Алабуга каласында быел бик яхшы гына иттереп Нардуган бәйрәмен үткәрдек. Ул 9 январ көнне булып үтте. Бу бәйрәмгә безнең шулай ук Алабуганың крешен нәре һәм татар туганнарыбыз да килгән иде. Бәйрәм барсына да охшады дип әйтәсе килә. Бу бәйрәмдә без әлбәттә инде әбил бабаларыбызның кич утыру уеннарын күрсәттек. Һәм шушы кич утырганда төрле киемнәр киенеп Нардуган дуганчылар кирүен күрсәттек. Бу нар дуганчылар киргәч бит инде җырлар җырлыйлар, крешен җыруларын, биюләрен бийләр, такмакларын такмаклап җырлыйлар. Һәм башка милләт халык кызлары булып та киенәләр. Мәсәлән, шигән киемнәрендә киенеп кирделәр. Битне каплап кирделәр. Битне каплаган кеше битендә үзен танытмаска тырыша. Аның бөтен максаты да шундый, чынлап та.
Сез бер кадәр әйттегез. Сез яшьрәк вакытта кичкенәрәк чакта инде менә шушы Нардуган бәйрәме ничек булып истә калды?
Мин үзем тумышым белән элеккеге Саба районы, хәзерге Теләче районының Иске Карабаян авылыннан. Минем әтием гармунчы иде, әнием җырчы. Әтием инде күптәннән вафат. Менә шул әтием гармунчы булганлыктандырмы безнең өйдә көн саен дип әйтерлек кич утыралар иде. Нардуган көннәре бит ул 7 январдан 18 январга кадәр дәвам итә. Менә шушы көннәрдә көн саен дип әйтерлек бездә кич утыралар иде. Күрше кызлары, туганнар җыелалар иде, егетләр килә иде. Кызлар шигүләр шигеп, бәйләп, ирләп утыралар иде. Элеккеге кызлар бит бөтен эшне дә өйрәнгәннәр кичкенәдән.
Менә бит шушы кырашында Нардуган бәйрәмендә инде киемнәрен, инде туннарын, толыпларын кирәктән әйләндерә та киеп менә шулай тирәп кеше танымасында биргәннәр, андый гадәтләр сездә бар идеме?
Әлбәттә, кайбер вакытларда мин бик бәләкәйрәк вакытта мин менә хәтерлим, хәтта безгә үлгән кеше булып та керделәр. Менә гроб ясаганнар иде, җиңелчә генә такталардан шуңа кешене салганнар иде. Ул чынлап та үлгән кеше кебек иде, аны агырак итеп буяганнар иде. И аңа крешенчә итеп молитвалар укып, менә шулай тирәп керделәр. И хәтерлим мин шулай туннар әйләндереп, җиңешина агачтан торна борыны кебек иттереп, агачтан шундый ышлы таяк ясаганнар иде. Шул таяк белән без башны миш кырыннан тыксак, безнең башны шукып алалар иде инде. И шыгырга да куркып карап тора идек миш артыннан.
Владимир Алексеевич, сезнең Алабугада Нардуган бәйрәме беренче тапкыр гына уздырылган. Менә ни өчен шушы Алабуга ягы крашеннәре бик соң уянганнар?
Менә бик соң уянганнар дип әйтмәс идем, чөнки без үзебезнең шушы Нардуган бәйрәменә кайда чакырсалар шунда бардык. Менә чаллыга инде без берничә мәртәбә килдек Нардуган бәйрәменә. Үзебезнең чыгышларны күрсәттек. Менә Алабугада ул без аны уздырырга мөҗиңган да булганбыздыр, әмма ниндидер бер поддержка булмады бу дип әйтим инде иле. Аз гына менә безгә кул сузып әйдә уздырыгыз әле дип әйтүче булмагандыр инде. Без гел шушы башка бәйрәмнәр уздырадык. Покро бәйрәмнәр уздырабыз менә ел саен.
Бәлки менә гомумән алганда шушы Алабуга төбәге крашеннәр җәмгыятының булай кыенлыклары юкмы? Чишелмәгән мәсьәләләре?
Да, хәзерге вакытта кыйынлыклар барды инде, чөнки бездә мин бик мактанып әйтмәсем, Алабугада крашеннәр бик күп диеп. Чөнки менә бу крашен концертларында менә беренче вакытларны бер 10-15 ел элек менә безнең ансамбльгә 20 ел тулды үткән ел. Менә элегрәк бик зал тулады ди. Менә хәзер соңгы вакытларда әллә крашеннәр кимедеме, әллә күчеп беттеләрме, әллә ниме шушы кай вакытта салкыннарга күрәме иле, погодага карапмы, бик төрле бит хәзер погода бик. Кешенең пассивлыгы күренә.
Чынлап та, крешен халкы бит инде ул характеры буенча бик оялчанрак дип әйтимме, шуңа күрә халык минем уйлавымча ничектер үзеннән үзе сәхнәгә килергә ялалар, куркалар, менә җыеп бетереп булмый. Менә шушы фырсаттан файдаланып, Алабуга шәһәрендә яшәүче крәшеннәребезне үзебезнең ансамбльгә чакырабыз. Килегез дуслар, туганнар, без сезне бик көтәбез. Тагын да зуррак, сыйфатлырак, матуррак бәйрәмнәр оештырасыбыз килә. Бит шушы бәйрәмнәр аша без үзебезнең оныкларыбызны тәрбиялибез. Без үзебезнең мәдәниятыбызны үстерәбез.
Шаллы Нардуганына Әлмәт районы Кәләй авылыннан килгән Спиридонова Зөһрә һәм Тыхватуллина Анастасияны да тыңлап китик.
Әлмәт күләмендә мондый бәйрәмне уздырган, Кәләй авылында уздырганыбыз бар инде.
Сез менә шулай тербене сезнең ансамблегез төрле районнарга, шәһәрләргә инде кунакка йөри торган менә шу Нардуган бәйрәмнәренә, бәйрәмчикләргә.
Безне кая чакыралар, шунда йөрибез инде. Мамадышка ничә ел менә Петров бәйрәменә ничә ел бардык инде. Казанга без фестивальләрдә катнашабыз. 2 ел 2007-дә, 2009 елларда без чит илгә дә хәтта чыктык. Турцияга 2009 елда Кипрга барып кайттык менә.
Сезнең инде крашен җырларын, крашен биюләрен күрсәттегез, нишләдегез?
Үзебезнең кәләй җырлары белән бөтен дөньяга танылып җирдек инде. Үзебезнең борынгы җырларыбызны җырлап, әти-әнинең җырларын җырладык без анда.
Әмир төркләрдән ничек кабул иттең?
Бик яхшы кабул иттеләр. Шул хатлы җыл каршыладылар алар безне.
Шулай итеп, 2011 елның Нардуган бәйрәменә Шаллыда нокта куелды. Төрле районнардан килгән керәшеннәр бер-берләрен алдагы бәйрәмнәргә чакырып таралыштылар.
Нардуган бәйрәме турында Шалладан Гафилла Газиз сөйләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 281-нче һәм 282-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 281-нче хадисның гарапчасы. Мен ибтулия мин хазихил банати би шейин кунна лаху ситран минан нар. Тәрҗемәсе. Бер кеше кыз балалар белән бәлаланса, ягъни тәрбияләре белән мәшаккат чиксә, шул кызлар, ягъни кызлар хакындагы мәшаккатләре уттан пәрдә булырлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Фәкыйр вә ярлы бер хатынга Мөхәммәд пәйгамбәрнең хатыны Хәзрәт Гайша башка нәрсәсе булмаган сәбәпле бер генә хөрмә садака итеп биргән иде. Хатын шул хөрмәне икегә бүләп, ике кызына бирде дә үзенә булмады. Хәзрәт Гайша бу хәлне Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәргә сөйләде. Үз баласы булмаган сәбәпле Хәзрәт Гайша ихтимал бу хәлгә бераз гаҗәпләнгәндер. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр бу сүзне шул вакытта әйткән иде. Хадис кыз балалар хакында гынадыр. Имам Ахмәт бер кешенең кызлары яки 3 кыз кардәше, яки 2 кызы вә яки 2 кыз кардәше булып та Алла ризалыгы өчен шуларны үлгәннәренә яки тапшырылганнарына кадәр яхшы тәрбия итсә, алар тамугдан пәрдә булырлар дигән эштәлектә хадис риваят итәдер. Сирафа бин Малик, садакаларыңның иң өстенә башка тәрбиячесе булмаган хәлдә иреннән айрылып үзеңә кайткан кыз балаңны тәрбияләү дәрәвешендә хадис риваят итәдер. Кыз балалар үстерүчеләр эшбу сөенеш белән куанырга таралмаска тиешле. Багзе бер кыз балалар ахирет өчен генә түгел, бәлки дөньялыкта да бик файдалы вә хәерле булалар. Риза Фәхреддин бер кеше кыз балаларның тәрбияләре белән мәшәккәт чиксә, шул кызлар хакындагы мәшәккәтләре уттан пәрдә булырлар дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 282-нче хадис. Мән иб тулия фә сабера вә утия фә шәкәра вә зулимә фә гфара вә заләму фә стәгфәрәллах. Үләикә ләһүмүл әмну вә һүм мөхтәдүн. Тәрҗемәсе. Бер бәндә бәлаланып та сабыр итсә, нигъмәт бирелгәндә шөкер кылса, зулымга дучар булганда үзенә җәбер итүчене ярлыкласа, үзе зулым кылып та, соңыннан Аллаһы Тәгаләдән гафу сораса, шул бәндәгә дөнья вә ахиретта иминлек булыр, һәм дә һидаят табар. Хазыр инде шушы хадискә Риза Фахретдиннең аңлатмасы. Һәр төрле авырлыкларга вә казаларга, һәлакәт вә бәлаларга сабыр итүчеләр хакында Коръан Кәримдә сөенеч бирелгән аятлар бик күп. Мөэминнәрне, ягъни иманлы кешеләрне изаландыра торган нәрсәләр, кирәк Алла тарафыннан килгән афат сәбәбеннән вә яки бәндәләр тарафыннан булсын, һәр бере мусибәт, ягъни авырлык вә бәла булып, шуларга төзү сабыр итүдер. Сабыр коры тел белән «Инна лиллахи вә инна иләйхи раджигун» ягъни без Алланың без һәм аңа кайтачакбыз дигән аятны укудан гына гыйбарәт түгел. Бәлки шуның белән берлектә күңел белән дә чатарга, Аллаһы Тәгаләгә каршы килмәскә вә үпкәләмәскә тиешле. Хакыйкат хәлдә үзе дә Аллаһы Тәгаләгә кайтачак. Кулда калган нигъмәтләр киткәннәренә күрә әлбәттә күп. Каза бәрабәренә ахирәттә савап каршы алачак. Шушы эшләрне фикерләүче адам мусибәтләргә, ягъни авырлыкларга түзәр. Кайгы юк урынга тоташырга бердәндер булган сәбәп дөньядагы кайгыларга түзү вә сабыр итүдер. Захи исемле шагыйр булай ди: Тахаммул әйлә бәлая, дәмадәм әйди лирас. Тәфәккүр ит ки, ни халәтә Юсуф олды дучар. Сабур олан күрер әлбәт бу юлда хүсни жаза. Бу сүз яланмы диюрсин, аман, аман, зинхар. Тәәссүф итмә, бу алама каршы лакайт ол. Хозуры калбиңлә сәғи ит, дүшинмә лейлу нәхар. Инде үзебездән үстәп, шушы шигырны татарчага тәрҗемә итеп бирик. Бәләга һәр вакыт сабыр ит, әй серле күңел. Юсуф пәйгамбәр дучар булган хәлләрне фикерлә. Сабырлы кеше әлбәттә сабырның бүләген алыр. Шушы сүз ялганмы дип әйтә күрмә, зинһар. Кайгырма, кайгыларга каршы кайымсыз бул. Тыныч күңел белән эшләп тор һәм эшеңдә көнне-төнне уйлама.
Сез Риза Фәхретдиннең «Жауамигул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.